habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaadaha bisha Ebrilna, waa 23 sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. idaacaddana waxaa wajirada kugu soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya.
mid wuxuu ahaa logistikada guud ee al-shabaab buu u qaabilsanaa, oo ah ninka la yihahda Aadan Xombe. ninka kalena saraakiishii yaryar oo ciidamada qaybi ka mid ah hogaamineysa uu ka mid ahaa. marka laba qof waxay ahaayeen laba qof oo aad muhiim u ah nimankan khawaarijta al-shabaab. waxay dhowrjab ku tahay jiritaanka in ay al-shabaab sii jirayaan.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka galka baarista oo aynu ku eegayno xanuunada dhimirka.
waxa xanuunkiiba ay ku caddaanaya oo 2 toddobaad iyo wixii ka badan oo qabay, tusaale ahaan haddii hurdanaan ku dhacdo saaxiibadii uu jiri jiray uu joojiyo, shaqadii tegayay uu joojiyo, ufadii uu ka go-o, waxaasoo dhan haddii ay ku dhacaan oo uu naxnaxayo taamusayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hogaamiyaasha dadka dibadbaxaya ka wada dalkaasi Suudaan ayaa ku booriyay dadkaasi inaanay ka tegin waddooyinka ayna sii wadaan mudaaharaadka. ujeeddaduusu ay tahay in lagu sanduleeyo hogaamiyaasha milatariga in ay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayada. golaha milatariga ee kumelgaarka ayaa waxa uu ugu baaqay dibadbaxayaasha in si dhaqsiya ay u furaan waddooyinka, ayna isaga tagaan halkaasi, islamarkaasina ay ka qaadaan xanibaadyada ay dhigeen. milatariga ayaa wuxuu awoodda ka qaaday madaxweynihii hore Cumar Xasan Albashiir 11-kii bishan Abril, iyadoo tan iyo markaasina aanay wareejin xilka oo ay dalbanayaan dibadbaxayaashu.
kooxda ISIS ayaa salaasada maanta ah mas-uuliyadda sheegatay weeraradii qaraxyada ahaa ee Sirilanka ee lagu dilay in ka badan 300 qof, ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale oo ka qaybgelayay ciidda Easterka ee Masiixiyiinta. sheegashada ayaa ka timi wakaaladda wararka acmaaq ee taabacsan kooxda mintidiinta ah. sidoo kale talaadada maanta wasiirka gaashaandhigga ee Sirilanka ayaa baarlamaanka u sheegay in kuwii weerarka soo qaaday ay kaniisadda ugu argudayeen weerarkii labada masaajid ee bishii hore ka dhacay dalka New Zealand. wasiirka gaashaandhigga ee Sirilanka faahfaahin kama aanu bixin baaritaanka sida uu u socdo iyo arrimaha la xidhiidha qaraxyadaasi. afhayeenka booliiska ayaa sheegay salaasada maanta ah in lasoo qabtay 40 qof oo la xidhiidhinayo inay ku lug lahaayeen xasuuqaas, kaasoo noqday midkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi ku yaala koonfurta Eeshiya ilaa iyo intii u dhammaaday dagaalkoodii sukeeyey sanadkii 2009. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. sarkaalkan ayaa lagu magacaaba Aadan Xombe, waxaana la sheegay in markii uu isa soo dhiibay uu la socday sarkaal kale oo meel hoose uga jira ururka Al-Shabaab. Haaruun Macruuf ayaa isa soo dhiibitaanka ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi.
ragga isa soo dhiibay waa laba qof. nin ka mid ah waxaa la yidhaahdaa Aadan Cabdi Maxamed oo loo yaqaan Aadan Xombe, iyo Fuud Aadan Maxamuud. labadaa qof ayay ahaayeen, waxayna noo yimaadeen abaarihii 6 saac. warbixintoodana waan la soconay in ay meeshaan ay soo geli doonaan. isla markaasna waxaan wadaagaynay taliskaas sirdoonka qaranka si ka mid ah mas-uuliyiinka tirsan. marka waqti aan sidaa u badnayn ayay ku sugnaayeen degmada Baardheere oo aan ka badnayn 1 saac 2 saac aan ka badnayn bay degmada ku sugnaayeen. kadib mas-uuliyiin ka socoto sirkaan qaranka ayaa yimid. Diyaarad khaasa ayaa lagu qaaday, waxaana loo galbiyey magaalada madaxda Muqdisho.
Waa gartay, waxaad ii sheegtaa marka labadanne soo goostay xilka ay ka hayeen shabaab muxuu ahaa?
Mid wuxuu ahaa logisticada guud ee Al-Shabaab buu u qaabilsanaa, oo ah ninka la yirahdo Aadan Cambe. Ninka kalena saraakiishii yaryar oo ciidamada qeybi ka mid ah hogaaminaysa uu ka mid ahaa. Marka laba qof waxay ahaayeen laba qof oo aad muhiim u ah nimankan khawaarijka Al-Shabaab. Waxay dhowrjab ku tahay jiritaanka in ay Al-Shabaab sii jirayaan. Waxayna cadeyneysaa Al-Shabaab inaysan maanta jirin awood iyo kalsooni iyo midnimo hadda ay dalka ay kusii dhibaateeyaan inaysan jirin, oo marmarka u dambeyso ay kala furfurnayaan. Ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyana waxay u tahay guul iyo horumar mar marka u dambeyso la gaarayo dhanka amniga iyo maaragtay nabadgelyada dalka.
Sideed ku xaqiijiseen qofka soo goostay inuu Aadan Cambe yahay?
Aniga ayaa uga hortagay iyo rag kaloo mas-uuliyiin ah, gudoomiyaha degmada iyo taliyaha ciidanka militariga halkan joogo, masaafo dhan 10 kilometer ku dhow baan uga hortagnay. Annaga ayaa soo qaadnay oo degmada keennay, kadibna airborka baar dheere madaxdii ka timid Muqdisho ku wareejinay. Marka inuu asaga ahaa marka wax shaki inooma jiro. Annaga ayaaba soo qaadnay meelihii uu ka imaanay.
Hore miyaad u taqaanay wejigiisa iyo hawsha uu hayay Shabaab?
Haa, mas-uuliyiintii caanka ka ahaabo kamid ahaa Al-Shabaab shaqooyin fara badanna kasoo qabtay. Raggii hadda gobolladan weliba state-kan Jubbaland aadka looga yaqaanay buu kamid ahay Aadan Cambe, sida idinku baad garanaysaan. Marka arrinkaasi marka waa arrin xaqiiqa ah. Waxaan weliba rajo fiican ka qabnaa in kuwa asagaas la mid ah ama ka sarreeyo inay noo yimaadaan. Bacdama qof kasta oo Shabaab kasoo goosanayo, horey aan baaq ugu jeedinay in si nabad ah lagu soo dhaweynayo, wax dhibaato ahna aan loo geysanaynin. Haddii uu ka toobad keeno oo kasoo noqdo falalkii khawaarijta ee argagixisada dalkiisi iyo deegaankiisi, haddii uu kusoo noqonayo, in nabad uu ku imaan karo, wax dhibaato ahna aan loo geysanayn.
Waa gartay, haddii aad la sheekaysatay inta aydinaan ku wareejin saraakiisha dowladda federaalka, muxuu idiin sheegay sababta uu soo baxay, goorta uu soo baxay, saldhigga uu ka soo baxay? Bal wax yar ii faahfaah.
Inta badan nimankani waa taqaanaa hal meel oo iyagu inta badan ay joogaan ma lahan, iyagoo maaragtay cabsi fara badan ka qabo ragga mas-uuliyiinta weliba, sida gaarka ah loo taargid gareynayo duqeymaha iyo waxyaabaha lamidka ah. Waa dad warwareegayo kolba maalma meel joogayo, lama dhihi karo iyagu naftirkoodana ma caddayn karaan. Intaa halkaas ayaa saldhigayga ah, laakiin waxaan caddayn karaa oo asaga uu noo sheegay socodkani hadda uu halka ku yimid inuu kasoo baxay meesha la yiraahdo Bu-aale. Bu-aalena si toose uu ugu soo aaday degmada Baardheere.
Sidee buu ku dhacay, haddaad ka hadli karto xiriirkiisa? Goormaa la helay? Ma maanta unbaa ugu horreysay mise maxaan ku yidhaahdaa xiriir horaa jiray?
Annagu xiriirkiisa waqti dhow ayuuna soo gaaray, laakiin waxaa ka shaqeeyey mas-uuliyiinta maanta nagala wareegay ayaa barnaamijkaas, xiriiradaas iyo ninkan habku ku yimid ayaga ayaa kasoo shaqeeyey. Waqti dheer bayna juhdiga iyo dadaalkaas geliyeen. Kadib ayaga ayaa isu kaaya xiray mas-uuliyiinta qaranka ee ka yimid magaalada Muqdisho in mas-uuliyiintan ay imaan doonaan, kadibna aan la socono hadda meelihii iyo habkay u imaanayaan. Ayagaa isu kaaya xiray, marka sidaas ayay ku yimaadeen.
Markaad u tagteen, ma geed bay hoos fadhiyeen, ma baabuur bay la socdeen, may lugeynayeen? Bal ii sharax qaabkaad ku aragteen xaaladooda markaad la kulanteen.
Baabuur bay wateen, baabuur nooca loo yaqaano suugsuugki ayay wateen oo ay lasoo galeen, haddaba aan gacanta ku hayna. Marka dad lugeynaya ma ahayn, gaari kaloo rikaab ahna lama soconin. Gaarigaas nooca loo yaqaano suugsuugkada ayay wateen,
kaas ayayn la soo galeen. Haddana annaga ayaa gacanta ku hayno ugu yaala gaariga ay keeneen.
Sababtay u soo goosteen maxay ahayd?
Sababtay u soo goosteen way iska caddahay, tafaasiil fara badan uma baahno. Sababtuna waxa weeye Al-Shabaab sidaad ogsoon tihiin awooddooda maalinba maalintii u dambeysa waa la wiiqayaa. Kalsoonida shacabkii way ka dhammaatay. Kalsoonida ayaga gudahoodu ay qabaanna naftarkeedana way dhammaatay oo way kala qaybsameen. Qaar Daacish taageerayo iyo qaar maaragtay Shabaab nimadii weli ku adkaysanayo iyo qaar dagaalada kala duwan annagu aan kula jirno dhabarjab uu kasoo gaarayo. Marka muddooyinka u dambeeyey waxaan kaloo xusid mudan oo aan rabaa inaan Haaruun oo aan la wadaago miidiyaha in ayagii shacabkii kalsoonidooda ay dhammaatay. Waxay sameeyeen xoolihii dadkii baadiyaha jooga xoolaleydii oo dhan neef kasta oo soconaya waxay saareen lacag, sida neefka ariga ah waxay saareen 2,000, neefka lo-da 3,000, neefka geela 5,000, neef kasta oo soconayo. Dadka nool noolna waxay saareen qofkiiba in laga qaado 100,000. Guryaha sidoo kale ayagana way canshuureen. Dadkii marka naftii baa qabatay oo waa aad baa maaragtay loo rafaaday. Sidoo kale dadka beeraleyda oo kale lacag caqligal aan ahayn ayay saareen. Marka ayagii shacabkiibaa maaragtay kalsoonidii ay ku dhex socon lahaayeen ama ay ku joogi lahaayeen baa kala dhammaatay. Marka geed qarinaayo ma jiro nimankani. Xaggalay kasoo dhammaadeen insha allahu tacaala inta hartayna waxay u baahan tahay in xoog la saaro la dhamaystiro. Marka bacdamaa aysan kalsooni jirin bulshadii ay ku dhex noolaayeenna ay ka dhinteen. Waxaa qasab noqotay in maaragtay ay kala carar ku dhaco. Dhanka kalena duqeymo iyo weeraro kala duwan ay jiraan. Marka waxaan isdhihi karnaa kalsoonidii ay iskula socon lahaayeen oo dhan baa halkaa ku baaba'day.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Galka Baarista oo aanu ku eegayno sidaan mar horeba ka ballan qaadnay xanuunada dhimirka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay waxay muujinayaan in dadka dhalinyarada ah ee ka qaxay waddankii ay ku dhasheen ay sanadkii 1990-kii ahaayeen 29 million, halka sanadkii 2017-kan ay kor ugu kacday 36 million. Waa dhalinyarada ay da'doodu tahay ama ka yar tahay 19 sano. Dadka dhalinyarada ah ee da'doodu u dhaxayso 15-24 oo ah da'da ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay dhalinyarada ee tahriibaya waxay 1990-kii ahaayeen 22,400,000. Sanadkii 2017-kana waxay tiradaas kor ugu kacday 28 million. Waddamada ugu badan ee dhalinyarada da'daas ah ay ka tahriibayaan waxaa ku jira Soomaaliya. Waxyaabaha haddaba ugu badan ee dhalinyaradan ugu carayaan waddamadooda waxaa ugu waaweyn colaadaha, shaqala'aanta iyo faqriga. Soomaaliya haddii aan gaar u eegno, dadka ugu badan ee dagaalada ku jira waa dhalinyaro, haddii ay yihiin ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab intaba. Tusaale ahaan, daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in shaqala'aanta da'da u dhaxaysa 14 sano ilaa 29 sano ay tahay 67% Soomaaliya, taasi oo ka dhigan heerka shaqala'aaneed ee ugu sarreysa dunida marka ay noqoto da'daasi. Sidaasi darteed, dhalinyaradu waa kuwa ugu badan ee ka qaxaya Soomaaliya, sidoo kale waa kuwa ugu badan ee ay shaqala'aantu hayso. Waxaa kaloo ay dhalinyaradu yihiin kuwa ugu badan ee ku lugta leh dagaalada iyo colaadaha taagan marka aad eegtid qaybaha bulshada. Waxaan haddaba barnaamijka Galka Baarista ku soo qaadaynaa dhibaato kale oo bani'aadminimo oo dadka ay aafayso ay ugu badan yihiin dhalinyarada ragga ah marka loo eego guud ahaan bulshada Soomaalida, aafadaasi oo ah cudurada dhimirka.
Jinsi ahaan marka laga hadlayo, ragga ayaa u badan, da'da u badan waa 17 jirka ilaa 35 jirka.
Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo loo yaqaano Dr. Xabeeb waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha ugu firfircoon ee xilligan ka shaqeeya caafimaadka maskaxda Soomaaliya. xarumihiisu waxa ay ku yaalaan muqdisho iyo gobolada kale ee dalka, waxaana ku jira dad gaaraya ilaa 260 qof oo qaba xanuunada dhimirka.
Sababta waxay tahay xanuunada dhimirka waxaa laga qaadaa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka ee ugu horeeyaan colaadii, dagaaladii, barakicii, shaqo la-aantii, isku awood sheegashadii. Intaba ragga ayaa u badan. Waxaa soo raacaya daraagiskii qaadka ayaa ugu horeeya oo ay ku wareysan yihiin runtii. Waxaa kaloo soo raaca xashiishadii.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfaddan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sannadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
Waxa ugu sii badan 82 bilood.
Sababtu maxay tahay?
Sababtu waxay tahay genetics-ka noqon kartaa oo faamiliga ayuu haddii tusaale ahaan aabihii hooyadii xanuunsanayeen baaranta 400, haddii hooyadii qabto 400, haddii aabuhu qabo 700, boqolkiiba 100 ayuu kordhayaa genetics-ku noqon karaa. waxa kale oo sii xumaynaya waa xilliga ay da-du ay ku bartaan balwadaha, ay ku baranayaan waxyaabihii ay nolosha la bilaabayaan, oo qofkii oo xanuunkii u nugul ayaa qofku jecel yahay waaya oo saasoo kale shaqadii ay ka raadinaysaa, waxay raadinaysaa dhaqankiisii ka raadinaysaa. marka xanuunadan calaamadihii haddii uu leeyahay xanuunada sii khatarta ah sida sreniyada iyo bipolarka waa labamaarinaha iyo kan isku dardarsanay isna hadlayaayo wax kaloo ku hadlayaayo hadalle iyo codad uu jawaabayaa oo aynan maqlayn walakuna ku jiraa. marka waxaa siyaadinaya xilligaas ayuu adduunyada markii la qiimeeyey ugu badan oo da-daasay xanuunadan ay xoog ugu badan yihiin.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waa dhakhtar daaweynta cudurrada guud. waxa uu ii sheegay in xogta ay ka soo aruuriyeen xarumaha Dr. Xabeeb ay muujinayso in dumarku ugu nugul yihiin cudurrada dhimirka, inkastoo haddana ay raggu ugu badan yihiin.
da-da u dhexaysa 80 jirka ilaa 25 jirku waa mustaqbalkii dhammaan qaranka, waa dadkii waxbarashada ku jiray, waa dadkii shaqada laga sugaya mustaqbalka ku dhamma ku imaanay. marka arrimahaas kale markaad aada hoos u fiirisid naxdin baa ku qabanaysa raggayna u badan tahay. waa run, ragga waxaan umaleynayaa mas-uuliyadda saaran daraagiska badan uu ku jira, dagaal uu ku jira, maantaas o dhan tension uu ku dhex jiraa.
18-20 maxay ugu bateen baa laisleeyahy da-daas?
da-daas waa da-dii dagaalka ku jirtay, waa da-dii hadday waxbarataina mustaqbalka sugaysa oo mustaqbalkeedii weysay, shaqo weysay. marka da-daas waa da-da vulnerability, macnaha waa u nugul yihiin cudurada dhimarka sida cudurada kalena ugu nugul. lakin cudurada dhimarka aad iyo aad ugu nugul oo stresska badan oo jira saameyn buu ku yeelanaya.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay barnaamijka galka baarista u sheegtay in baahsanaanta cudurrada dhimirka ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu sarreeya dunida. waxay sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qaba nooc ka mid ah caafimaad darrada maskaxda, waxayna intaasi ku dartay in sababaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin colaadaha daba dheeraaday, faqriga, iyo isticmaalka qaadka. Dr. Faaduma Cabdi Macow waa dhakhtarad cudurrada dhimirka ah, iyada oo ka shaqeysa magaalada Boston ee dalka Maraykanka ayay wargeys ka akhriday daraasadda ay samaysay hay-adda WHO. waxayna Muqdisho ku soo laabatay 4 sano ka hor kadib markii ay ka maqnayd 28 sano. waxay xilligaasi ilaa haatan ka shaqeysaa cisbitaalka Forlanini ama loo yaqaano Lazareti oo ay dowladdu maamusho, kaasoo markiiba ay ku jiraan ilaa 95 qof oo qaba cudurrada dhimirka.
dad badan oo Soomaali ah ayay wax u geysteen dhimir ahaan.
marka laliya dagaaladu qofka dhimirkiisa ayay wax u geysteen, bal siday u bedelaan iyo sida qofku dhibku u gaadho wax yar sharax.
Okay, dhibka kow wuxuu noqonaya dagaalo marku dal uu dagaal ka jiro dagaal sokeeye ha aada ama shisheeye ahaad, dhaqaale ahaan dalkaas aad bu hoos u dhacayaan dhaqaalihiisa, dadka dhaqaalahoodana hoos bay u dhacayaan. qofka maxabadahan iyo waxaan yeerayay oo dagaaladii sokeeye ahaana depression ka qaadaa maskaxinya wuu soo hadlaa qofkimarkii u waayo wixii wax ku gato ama wixi uu ku samaysto fikirkaas ayaa ku bilaabaya inuu sii weynaado fikirkaas depression ka tago marka ay problemada dhinaca baa ka imaanaya.
Okay, marka 4 sano imise qofaa soo martay ama ha ahaadaan kuwo la jiifiyo oo la daweeyo kabacdina baxa iyo kuwa outpatient ee bukaan socodka ah hadaa ii kala saarta ama isku darto imisa guud ahaan soo marta dhigi kartaa?
sanad walba outpatient keliya waxaan arki jirnay ilaa 700-800
sanad
outpatient kana goomi yahay marka ilaa 2500 waa aragnay oo
afartaa sano. Dr. Faadumo Cabdi Mucow waxa ay sheegtay in mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee walaac uu ka imanayo ay ka mid tahay in xanuunka dhimirku uu ku dhaco caruur da'yar oo da'doodu tahay 8 sano ama 9 sano. Sababta uu da'daas ugu dhacana waxay u aanaynaysaa qaadka in cudurrada dhimirku ay ku dhacaan caruurta waxaa kaloo qayb weyn ku leh dagaalada oo ay ku waayaan waalidkood ama dadka ay jecel yihiin.
ilmaha yaryar waxay bilaabaan salaal jir gaarka sideed jir arkinta caleemaha ka guranayo ilaa 85 jir arkinta
caruurta. Bal si gaara uga hadal, maxaa ilmaha da'daas la-eg maxaa ku keeni karay kulata?
Marka hore waxay arkaan dadka waaweyn cunaya, iyagana waxay isleeyihin dadka waaweyn waxfaaida. Marka dambena addigtiday ku noqdayaan oo kortooda ayaa u baranaya u rabanaya mar walba.
Dareenkaasi lamid ah waxaa qaba Dr. Maxamed Maxamuud Fujay.
Caruurta waa ku dhacaya, caruurtaba waa ku dhacaya. Caruur hooyadoodii lagu horkufsaday, lagu hordilay, agoontoomay, ma ka hadli karo wallaahi. Caruurta waa faham gaara u baahan tahay iyo si gaara in cilmi baaris loogu sameeyo u baahan tahay.
Laakiin way jiraan, ma badan yihiin?
Waa jiraan caruurta, waa jiraan koollada cadahaya sumaa sukuwan derbijiifka maaha, sukuwan garaabada aruurinaya maaha. Waa runta aada iyo aada bay u saameynaysaa caruurta, aada iyo aada u saameynaysaa. Nasiib darada jirtaana waxa weeye barnaamij ayaga ku wajahan oo wax looga qabtaa meel uu ka jira ma jiro. Marka waa garan kartaa dhibaatada ka imaanaysa arrinkaas, inay daraag iska ugu bataan oo daraag addictive badan ay noqdaan oo meelaha goorkood ku arkaysida iyaga ma koolid cabahaya ama dhacdhacaya.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka. Qofka waaye qofkii uu jecla ama lagu hordilo ama dagaalku waaye ama qarax uu ku dhinto, isna sidee buu uga nugul yahay kuwa kale?
Waxaa la yidhaahdaa xanuunada waxa u dhow oo halis u ah oo nuglaada waxay kaga iman kartaa genetics ahaan, oo inuu jirkiisu iyo maskaxdiisa iyo dacaanadiisa howlahaasi u diyaarka ah in ay u nugul yihiin inay degdeg u naxaan. Waxaa kaloo kaga iman kartaa arrimaha bulshada, qofku qofku jecel yahay hadduu u waayo haa, haddii qaraxu ku hor dhaco ama ay dhibaato ku hor dhacdana waxaaba laga qaadayaaba xanuunka ugu weyn oo ah PTSD. Wixii inuu xasuusto waxaa ka soo bixi doonta inuu qofkii naxnaxo, inuuna qofkii noloshiisii iyo xirfadiisii una raadin karaynin ayaa haddan sore ku soo baxaysa wiliya.
Sidee lagu ogaadaa qofkaas?
waxaa lagu wareysanayaa calaamadahan uu qofku ka cabanayo. Tusaale ahaan, haddii uu ku dhaco xanuunka depressionka ama afka soomaaliga lagu dhaahdo murugada ama boofska, haddii ku dhaco waxaa ugu waaweyn 8 calaamadood oo muddo 4 kamida ama 2 kamida oo waaweyn haddii lagu arko waxa xanuunkiiba ay ku cadaanayo oo 2 toddobaad iyo wixii ka badan uu qabo. Tusaale ahaan, haddii hurdanaan ku dhacdo saaxiibadii inuu tegi jiro uu joojiyo, shaqadii tegayay uu joojiyo, cuntadii uu ka go-o, waxaasoo dhan hadday ku dhacaan oo uu naxnaxayo, aamusayo, waxaasoo dhan waxay ku keenayaan oo ka muuqanaya inay jiraan calaamadihii depressionka ama niyadjabka.
Marka marxaladda halkeeba uga gudbaata ku xigta xanuunka ku xiga waake,
waxa uu ugu sii gudbayaa haddii 2 toddobaad ama muddo bil ah xanuunkii laga degan waayo oo uu waayo qof ka dhegaysta ama qof uu sheegto oo ay la bayraan. Tusaale ahaan, la yidhaahdo qofkan jin baa hayaa, sisar baa hayaa, il baa haysa, waana xanuun iska jira oo kaga imanaya qofu jeclaa uu waayey ama xiriir jecel oo ka go-ay, ma shaqo uu waayey, waxay ka iman kartaa qofu hurdilay, qarax ku hor dhacay, waalidkiisu waayey, mustaqbalkiisii oo uu adkeysan kari waayey in uu sii wado, uu waayey cid caawisa. Waxaasoo dhan waxay ku keenayaan inuu xanuunkii kusii siyaado. Haddii laakiin uu la kulmo qof dhakhtara ama qof dhegeysta oo soo dhaweeya oo u naxariista oo ka dhegaysta marka qofka xanuunkiisa iyo calaamihiisa laga dhegaysto oo qofkiisa ka soo shaalo kale uu la kulmo oo qofka dhakhtarkii loo gudbiyo shahaansiga trig loo gudbiyo wuu caawin karaa.
Marxalada ugu dambeysa waa maxay ee la dhihi karo qofka waa laga quusta ama xaaladiisu aada bay u xuntahay?
Marxalada ugu dambeysa waxa uu tegayaa tusaale ahaan wiil baa dhalinyaro ah waa sjid waalidkiisio kale ayuu waayey dad caawisa ayuu waayey wuxuu isku dayayaa inuu dalwado barto dalwadahaas iyo xanuunkaas iyo shaqala-aantaas iyo xanuunkii uu aan la garan oo ignorance ay ka yihiin lacabushadii way ku siyaarisaa. Marka dambe wuxuu sameynayaa inuu sidoo kaambiyo qaarkood uu safiir depression gaadhaan oo ay sdilaan ama ay ku biiraan dadka dadka dhibaateeya ee nolosha ka dhahay.
Wada Cabdullaahi Colaad waa xirfadle ku takhasusay dabiibka maskaxda. Waxay si gaar ah daraasad ugu samaysay doorka dagaaladu ay ku leeyihiin kororka cudurrada dhimirka ee xilligan.
Maskaxiyan waxay u geysataa qofka bini-aadanka ah shaqsiyan iyo bulsho ahaan maskaxiyan ayay u naafoobaan oo qofkii waxaa ku dhacayo in fikirkiisii uu bedelmo, waxaa kaloo ku dhacayo wax soo saarkiisa baa yaraanayo. Waxaa jira cuduro maskaxda ku dhacaan oo aan wax kale keenin. waxa ugu weyn ee cudurkaas keena waxay tahay markii qofka uu la kulmo dil, kufsi, dhaac, wax kasta oo naftiisa caadi u saameynaya uu la kulmo oo maskaxiyan ugu dhaco. waxaa la dhahaa cudurkaas post-traumatic stress disorder PTSD. PTSD erebixin ahaan Soomaali uma haysano, laakiinse erebixinta aan haysano aan hadda intaan Soomaaliya 3 sano ee lasoo dhaafaan ka fikro ugu dhow waxay tahay qofka waxaa ku dhaco daawacyada qarsoon. Waa daawac qarsoon oo maskaxiyan u saameynayo. daawacaas marka muxuu keenayaa? Wuxuu keenayaa qofkii in jir ahaan uu noqdo qof daal aan ka baxaynin, qof niyad jab mar walba haysto, qof mararka qaarkood argagax ku nool, sidoo kale in qofkii habeenkii markuu jiifo oo kale qarow uu lasoo kacayo oo uu cabsanayo ama suuximaanintii uu arkayay oo kale u saameynayso. sidoo kale qofku wuxuu noqonayaa waxaan loo yaqaano mararka qaarkood waad aragtay soomaalida hebel wuxanaaq badan yahay oo farta gaarta marka la leeyaho kale, qofku wuxuu noqonaa qof si degdega u xanaaqaya oo caradiisii dhowdahay. midda ugu daran waxay tahay oo aan arkay intaan 3 sano soomaaliya ku noolaa oo shacab ahaan noo saameyso waxay tahay dadkii in ay ka saameysay dhinacii wax soo saarka oo heer muxuu ahaa shaqsiyad ama heer bulshaha ahaato waxyaabaha aan yidhaahdo qofka performance iyo productivity lagu qiimeeyo qofka markuu shaqaynayo in ay aada u yaraatay.
Wa tusaale isii siday u saameysay qaraxyada dhacaya wax soo saarka qofka ama xanuunada maskaxda iyo raad ka yimid dagaalka raadkaas dagaalka dhibaatooyin kale ka yimid si u saameeyay wax soo saarka. waxaad adiga aragtay dadka la sheekaysatay tusaaleyaalisu qaad?
Xataa qaraxyada ka socda Muqdisho maalin walba ka dhaco annaga dhex joogna aniga 14 October 6 oo kamid ah baan meesha qaraxa taagnaa oo aan ka shaqaynayo. anoo qofka la raadinoo dadkale tusaalihiisa aana kuusoo qaadan wax soo saarkaygii bay saameyso oo waxa ay ku saameyso waxay tahay shaqadii aan qabanayo xilligaas guddoomiyaan ahaa, shaqadii aan qabanayo qaabkii aan rabo uma aana qabanaynin. qofka maskaxiyan wuxuu isku arkaa daal tiro badan ama suuxu isku arkayaa hurdo ama suuxu isku arkayaa niyad jab ayuu isku arkayaa. marka wax soo saarka qaabkaas u saameynaysaa, laakiin qofka isaga oo socdo oo howlihiisii muxuu ahaay maalin walba uu ku jiro ayay maskaxiyan u saameynaysaa. waxa ugu daran waxay tahay ciidamada howlaha hadda aniga aan wado oo kale dadaalkooda oo aan rabo inaan wadan ka qabto waxaa ka mid ah ciidamada checkpointyada taagan ee la rabo inay qaraxa celiyaan ee lala xisaabtamayo maskaxiyan waxaa saameynaya cabsida ku taagan oo ay og yihiin in saacadda soo socoto wax ku dhacayo ay ku fahamsanayn. dhalinyarada yaryarka ay hadda aan leenahay argagixisada ku biirayo oo kale waxyaabaha muxuu ahaay mararka qaarkood dhici karta inay ku sahlayaan in ay dadka nabadgelyada ay xareystaan oo ay muxuu ahaay argagixiso ay ka dhigaan oo ay dhalinyaradaas ay qaabkaas noqdaan. waa dhalinyaro dagaal ku dhashay kusoo koray weligoodna aan helin daryeel dhibas amase daryeel caafimaad oo maskaxiya.
Aduma Sheikh Ali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo shan sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. Haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.
Horta dhibaatooyin fara badanaa jira, waxna waa laga qaban karaa. Aniga waxaan shan sano ka soo shaqeeyay meel la dhaho Mandhee Burco oo aan muujinay dad badanaa ila shaqeynaa, keligay ma ahayn. Waxaan adduunka tusnay inay suurtoodo dadka dhimirka ka xanuunsanaa in loo shaqeeyo iyadoo weliba lacag badan ayna kaa galin. Siday noqon kartaa taas? Waxay noqon kartaa waxaan miisaanka saarnay WHO waxa ay noo sheegtay oo ah bukaan socodka in miisaanka la saaro. Marka aniga faaduma ahaan iyo dadkii ila shaqeynaya waxaan miisaanka saarnay dadka guryahooda inaa ugu tagno home visit oo ahayd central. Waxa ugu muhiimsan shaqadayna waxay dadka guryaha inaa ugu tagno. Guryaha markaan leeg waxay noqon kartay miiga inaan tagno, dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahaayo oo 7 sano geed ku xirnaay aan ugu tagnay Burco banaankeeda, wiig walbaan u tegayna marka dambe silsiladii waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta. Waxa weeye waxaana jirin institution dadkii u shaqeynaa. Marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl. Haddii kale dadki way ka cararayaan, ninkii waalmay wuu cararaa sooma noqonaayo, ama dadow dila ama gabaroo xooga, gabar haddow xoogo diyaa laga rabaa, dad haddow dila diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka waxhaystee Soomaalida iyo hay-adaha kale si arintan dhibaatadan jirta oo ay u muuqata inaan indha badan ku soo jeedin dadkan indhaha loogu soo jeediyo adeegani uu noqdo adeeg la maal gashado oo bulshadii badbaadiya.
Aniga shantii sano aan ka soo shaqeeyay Burco waxay i tustay in loo baahan yahay annaga inaan isku tashanno haddaan Soomaali nahay, oo aana ku tashanin dad ajnabi ah oo lacag noo keena oo daawo noo keena. Aan annaga isku tashanno dadkeena qurba jooga ah oo Soomaalida, waan awoodnaa inaan bixino mushaarka shaqaalaha ka shaqeeya dalka gudihiisa meel walba ha noqoto Burco, ha noqoto Baladweyne, ha noqoto Baydhabo, meel walba. Sanadkii hal bil ka soo shaqeey waxay noqonaysaa wax badan dalki loo taro, oo daawo la geeyo, oo dadkii masaakiintahay cunto la siiyo. Ani waxaan hubaa inaan shaqo xoog la qaban karno. Aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris. Wiik ka hor waxaan joogay Oslo, aan la shiray jaaliyadda Oslo oo shir aad iyo aad u ballaaran oo si fiican loo qabtay oo layga ballan qaaday mushaar sanad, shaqaalaha sanad inaan helayno. Bishaan dhammaadkeeda, April dhammaadkeeda waxaan u socdaa London sidoo kale inaan la shiro oo aan lacag aruuris. Marka aniga waxaan aad u jeclaan lahaa ilaa 5-6 sano mushaarkeeda shaqaalaha Baladweyne inaan meel dhigno. Markii shaqaalaha mushaarkooda uu meel yaallo, markaas ayaan usoo jeedsan karaa tababar iyo training shaqaalaha.
dhegeystayaal, waxaan naga xusuusin ah in qayb labaad oo ka mid ah dhibaatooyinka xanuunada dhimirka inaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista ee kan xiga. Qaybtaasina waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa sida ay xanuunada dhimirku u saameeyaan dumarka, gaar ahaan hooyooyinka umusha ah.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha.
waxaanu kaga hadalnaa waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijka ayaanu ku soo qaadanaynaa warbixinno iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ah ee xuduudaha ka tallaabay iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. qodobada aanu barnaamijka caawa idinku haynana waxaa ka mid ah: qaar ka mid a dadka waxbartay ee ku jiray xeryaha qaxootiga dalalka dariska oo waddanka dib ugu laabtay bulshadana adeegu fidiya.
waxaan in badan isoo gaaray anigoo saddexda xero ilaa iyo dhakhaatiirta qalliinka ayoon la shaqaynayay oo aan saddexda xero mas-uul ka ahaa. dad badan oo ii caddeeyey in gobollada aan u dhashay ee gobolka Sool in macnaha dhakhtar indha aysan jooginba, dadna iga yimaadeen halkaa oo indhaha fiiqitaanka xaggaa u yimaadeen.
qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegaya in la gacan bidxeeyo hannaanka dib u dejinta, qaarkoodna shuruudo adag oo aan loo baahnayn lagu xiro.
markaan meesha tagno waxbaan waa nala soo dhejin. makabandaad leedihiin maayo? makabanda ma lehin. way baarayaan kabandihii inaan lahayn way arkayaan, nalama soo dhejinaayo. wax koob iyo laba iyo saddex iyo afar la dhahayna ma aha. qaxootiga kala bar ow kala bar. saasaa u badan.
heesaha aan idiin hayana waxaa ka mid a: qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna Tubta Nolosha. aanu ku horeyna ee qaar ka mid a Soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa ka cabanaya in waqti dheer dib loo dhigo hannaanka dib u dejintooda. dadkan oo u waramay wariyaha v o eda ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa sheegaya in shuruudo adag oo ay ka mid tahay in ay leeyihiin sharciga dhalashada Kenya lagu xiro.
markabo maxmuud baa lay dhahaa 92 baan soo degay. kaarkayga aniga iyo ilmahayga marka la isku daro waxaan nahay 18 baan nahay, 11 way isku yaalaan, 6 gaar bay u go'an. ilaa intaas hal mar baa nala soo dhejiyey bisha hadda arafadan aan sugayno, arafadeed baa nala soo dhejiyey. haddii nala soo dhejiyey annaga kali maahan muslim badan baan nahay. intaa haddii nala soo dhejiyey wax oo dajiskii ka dambe wax noo soo shanqar waan wayne. markaan meesha tagno waxbaan waa nala soo dhejini. makabandaad leedihiin maayo? makabanda ma lehin. way baarayaan kabandihii inaan lahayn way arkayaan, nalama soo dhejinaayo. wax koob iyo laba iyo saddex iyo afar la dhahayna ma aha. qaxootiga kala bar ow kala bar. saasaa u badan.
ma wax atuhun aho musuqmaasuq oo aad tuunsantaa jira?
hadda waaba yaabanahayba, hadda waa lagu soo dhejinaya, lilimana la isoo dhejinaayo. dadkii isku marka aanahan dad badan oo Sweden-ka oo tagaa jira, oo aniga isku maalin aan wada galnay oo tagaa jira. aniga halkii mar kali baan dhakab ku dhahnay anagoo koox badan eh ee aan dhab ku dhahnay. meeshii markaan tagno kabandan inaan lahayna way caddaynahayaan, annagana waan caddaynahayn. wax nala soo dhejinahayana ma laha. 92 dadkii u horreeya ayaan ka midna.
adiga marka ma 92nima 92nima lagugu dhoofinayaa mise wax gaar oo waxaa jiray dadka lagaaga takooro lagugu dhoofin rabay?
maya wax takoor oo midab takoor oo gaara aan qabo maleh. laakiina dhoofiskaaban ilmihii oo dhan baa buufis nooga dhacayba. dad oo ilmihii qeyrkooda ay tageen oo imaadeen hadday wada arkeen maxay samaynayaan?
maxay dareemayaan marka caruurtaada?
waxay
caruurtaada maxay dareemayaan xagga maskaxeen?
badan yahay uu kuleel badan yahay oo wax hanti oo dadka isdhaama aan lahayn qaxooti la wada yahay la isku korgowracin ay arkeen. dadkii waa dad waaweyn oo aqli leh.
marka cudur miyaa lagu tallaalay mise dheef baa la siiyey ee kula taadigu?
ya ay dhoofaanu bay rabaan. wax hadda cudur lagu tallaalay ma lahan, dheefna tii ilaahay oo siyoon bay haystaan. intii hadda uun dadkan unbaan ka midnahay kaar unbaan haysan, wax meel kale naga soo galo ma lahan.
maxaa iska bedelay tacliintoodii iyo waxbarashadoodii? maxaa iska bedelay caruurtaada?
tacliintooda iyo waxbarashadooda way haystaan. dad oo iskaga tagayna waa jiraan, way isku dhex yaallaan. dad haystana waa jiraan.
kuwii ka tegey maxay uga tegeen?
waxay uga tageen haddii ay haysanin dhar isbeer, ay haysanin buug iyo qalin, ay haysanin macalinkii markuu soo fiijo yulifon, ay haysanin hooyadii aabihii markay u imaadaan waxay ku dhaqaaqaan, midna ay u haynin esay u tagan waa ilmihii. intana macalin ka soo celiyo, intana hooyadii aabihii markay kusoo noqdaan wax ay haystaan aan lahayn, mise niyajab kuma dhacay. ilmihii qaar badisaasay noqdeen.
maxay kula tahay hay-adaha dowladda cid alaale cidday khuseyso maxay kula tahay waxaad u sheegi lahayd eed u dhihi lahayd xal baad ku geli kartaa
iyo anton baa rabaa inay isoo dhejiso wixii kale hadda markay isoo dhejiso wixii anaga oo dhib oo berkayga ka imaado haddaan ku dhacay oon ku dhaco waxaan u haysta male nasiibkaygaan qabaa dad badan oo wada dhicina waan aragnay haddaan ku baasnana si degdeg aan rabnay in nagula qaado joogidba nooguma dhinno hanti haddaan leenahay iyo kala furfurid iyo kala bixid haddaan leenahayna waaba iska bixinayn sooma
maxaa soomaaliya ma jeclaa dib ugu noqoto soomaaliya
waaba laga soo haqmay kabala-aan sooma aragtid kana dunweynaad ka daawanahay soomaha haddii nabad alla noo rido waan jecelnahay laakiin nabad ma dhacayso saddex dhalan oo aan meeshan imaade haddana kaarkay muxuun ku dheh aniga waxaan dhale waxay gabdhahayga dhaleen 18 nafar baana 18 nafar yaan nahay hal gabar baa ninkeeda igula jiraan umalayn tan kale ninkeeda igulama jiro 18 nafar meeshaan ku gaare haddiin meel aanoo kaga furfurtaan lee sooma noqdeen soomaaliya laakiin meelkii bandha la goosanayo meel wax kale la goosanayo midna ma aha
halka soomaaliya muxuu kuula muuqdaa
muxuu igala muuqdaaba dhib fara badan inuu ka socdaan arkaa waka
see umalayn kartaa in nabad ay ku noqon karto soomaaliya
say nabad ku noqon kartaaba wax hadda soomaaliya yacna soomaaliya dhexdeeda hadii la isku sii dayo nabad ma noqon karto been unbaa la isu sheegi caddaan inuu dalkii galo yacna haddaan inuu dalkii galo oo yacni dad ka hanti badan oo ka agood badan oo wixii inabay arkaano oon moogiye soomaaliya nabadnimo iyada yacna darteeda oo isa siin karta ma laha waka kii nabad aan suubin dhaho maalin shaqaystan buu hayaa
caruurtooda soomaaliya ma yaqaanaan
maya ana unbaa aqaana iyo aabahooda waka waxba kama garanayaan waka
aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mida dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab waxa ay u warramayeen maxamed faarax shire qaar ka mid a soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ku yaala dalka kenya ayaa bilaabay inay si iskooda dib ugu laabtaan dalkooda arrintan ayaa ka dambaysay markii sida ay sheegeen ay halkaasi ka waayeen noloshii ay raadinayeen qaarkood ayaa xusay in ay goosteen in ay aqoonta ay leeyihiin uga faa'iideeyaan bulshadooda gudaha ku dhaqan cabdiqani yuusuf xasan waxa uu ka mid yahay dadka dib ugu laabtay gobolka sool waxaana u warramay wariyaheenna cabdikariin olol
bismi illaahi raxmaan iraxiim waad maqsan tahay boqolkiiba boqol idaacaddiina v o eda jaaniska haddii siiseen arrinkan su-aalaha aad igu weydiinaysaan ka imaatinka aan ka yimid xeryaha qaxootiga waa run waxaan ku yimid hab repatriation ah oo dib u dejin dalkayga inaan dib uu soo noqdo una faa'iideeyo cilmiga aan soo bartay oo ah dhakhtarnimada indhaha waxaan hogaaminayay marka aan soo dhaqaaqayay aan soo baxayay saddex xero oo qaxooti ah ifo1 ifo2 oo dhagaxle loo yaqaano iyo ifo3 oo ah xagardheer marka xerada xagardheer dhadhaabna waa degmada ay hay-adaha joogeen waxaan in badan isoo gaaray anigoo saddexda xero ilaa iyo dhakhaatiirta qalliinka iyo aan la shaqaynayay oo aan saddexda xero mas-uul ka ahaa dad badan oo ii cadeeyey in gobolada aan u dhashay ee gobolka sool in macnaha dhakhtar indhaha aysan jooginba dadna iga yimaadeen halkaa oo indhaha fiiqitaanka xaggaa u yimaadeen sababtaas ay u dhalisay inaan dalka usoo noqdo aan u shaqeeyo
doctor waxaad iga warantaa soo noqoshadii aad ku soo noqotay gobolka sool maadaamaad xeryaha qaxootiyada ka tiin bal ka waran yaa kaa caawiyay inaad soo noqoto iyo qaabka aad ku soo noqotay bal sharaxaad muusi
waa su-aal wanaagsan walaal waana ku mahadsan tahay waxaa iga caawiyey ilaahay baa iga caawiyey marka hore go-aanka markaan gaaray inaan dalkayga u faa'iideeyo oo dhakhtarnimada indhaha aan dhammeeyey oo saddex xero aan haystay oo madax ka ahaa baan go-aan gaaray inaan dalkayga kusoo noqdo gaar ahaan gobolka aan kasoo jeedo si aan ugu shaqeeyo si voluntary ah oon u caawiyo hay-adda naga caawisa waa UNHCR soo noqoshadeeda repatriationka diyaaradda aan ku yimid hargeysa aan kaga soo degay somaliland iyo qarashka ee hawada nagu siisay
waxyaabayaad xaggaa xeryaha qaxootiyada ku baratay iyo waaye aragnimadii iyo markaad halkan timid bal nooga waran si ay shaqadaadii iyo aqoontii caafimaadka iyo caawinta bulshada qaybtaad ka qaadatay
wallahi waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah waana ku mahadsan tahay nin walba horta cilmi unbuu baranayaa hadduu qaxooti jooga iyo hadduu dibadaha kale joogaba ilaahay anu fursadaasi ayuu siiyey ee waxbarashada ah oo aabihii hooyo cid iga bixin kartay ma jirin cilmiga indhaha aan soo bartay ee dhakhtarnimada ana markaan yimid gobolka sool wax weyn oo weyn oo weyn ayaan u faa'iideeyey ana wax weyn oo weyn ah baan ka faa'iideystay oo cilmigan aan ku dhex jiraa ah. Marka waxaan shaqo ka bilaabay isbitaalka weyn si voluntary ah ee Las Caanood hospital. Marka arinkaas shaqada halkaan ka bilaabay, si wacan baana dadkii aan ugu shaqeeyay si voluntary ah, up to now waxaan ku shaqeynayaa voluntary xaqiiqda dhabta ah.
Bal ka horan markaad xiriyaha joogtay aqoontii waxbarashada dugsi sare ilaa iyo intaasoo dhan waxaad ku qaadatay Soomaaha xiriyaha qaxootiyada?
Waa su-aal muhiima. Xaqiiqdii dugsi sare waxaan ku dhigtay xiriyaha qaxootiga, waayo waddanka markuu burburiyey waxaan ahaa xaqiiqdii dhabta form three baan ahaa. Jamaal Cabdinaasir baan dhiganay Muqdisho ayaan ku dhashay, waan ka qaxay. Marka dib ayaan u bilaabay, oo dib maadaama shahaado wadanin oo dalkii aan kasoo qaxay, dib ayaan form one uga bilaabay, xaggaas ayaan ku dhamaystay.
Bal waxaad iga warantaa markaad gobol ka soo timid waayihii nolosha iyo sidaad ula qabsatay iyo waxyaabahaad isleedahay, ilaa hadda waad u baahan tahay in lagaa caawiyo?
Bulsho aad u wanaagsan weye bulshadaana u yimid gobolka Sool ee aan u shaqeynaya haddadan, ee si wacan bay isoo dhaweeyeen, si wacan baana ula shaqeeyey, si wacan bayna ila shaqeeyeen xaqiiqda dhabta ah. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Noloshadii qaxootiga waxa dhaama nolosha dee dalkaaga hooyo isku mid ma aha xaqiiqda dhabta ah.
Bal ka waran waxyaabahaad u baahan tahay caawimaada maadaama aad dakhtar tahay, waxaas oo dhan lahayd waa laga caawin karayaa maadaama aad ka mid tahay dadkii lasoo celiyey magaalada Las Caanood iyo madax xirfadna aad leedahay?
Wallahi waa su-aal aad u muhiimsan, waana su-aal aad iyo aad aan macnaha aan ku farxayo. Waxaan jeclaa waxbarashada inaan sii saaidsado si aan u sii anfaco. Waxbarashadaadii jeer lagama dhergo, dhammaadna ma laha sidaad cid walba ogsoon tahayba. Marka waxaan jeclaan lahaa haddii suurtagal tahay chanis kooraba ilaahay baa iga siiyey UNHCR si aan bulshada ugu shaqeeyaan wax lay baray. Waxbarashada iyaga ay siiya xaqiiqda dhabta. Haddana haddii aan heli karo waxbarasho caafimaadka ah special waliba indhaha ama ENT inaa sii korosado ayaa aad u jeclaan lahaa.
Bal ka waran markaad soo xusuusatid noloshii xeryaha iyo siday ahayd iyo siday dadku ugu noolaayeen waayaha, markaad dib maskaxdaada u celisid aad xusuusatid maxaa ka mid a?
Horta nolosha qaxooti haddaad maqasho ama refugee meel kastabaa joogo ama dibadaa joogo ama dalkaa joogo baasha afrikaa joogo ama yurubaa joogo, qaxooti dareen baa dal kalead joogtaa oo dareen baad ku joogtaa. Marka hore marka waa nolosha isku mid maaha. Markaad dalkaa kusoo noqoto wax walbaad helaysaa, cid walba macnaa ka caawinaysaa, guri waxaad helaysaa, dhagaxabaad gelaysaa, xagga waxaan ku jirna guri docoshad aad garanayso mafahante. Marka wax walbaad rabtay ma helaysidna oo nolosha ah.
Bal ka waran waxyaabaad kula talinayso dhalinyarada ilaaha tan xeryaha qaxootiyada ku jira qaarkoodna rajaynaya inay waddanka kusoo noqdaan oo wax bartay?
Dadka wax ku bartay way jiraan, dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah, gobol walba Soomaaliya kamidana kasoo jeeda. Dalkaaga kusoo noqo, cid kastoo ay maqlayso waxaan dhihi lahaa nolosha dhabta ah ee wanaagsan waa nolosha dhabta ah ee dalkaaga.
Bal ka waran shaqada hadda ka haysid halkan, dareenkaaga markaad la wadaagaysid bulshada guud ahaan dhegeysanaysa?
Waa su-aal wanaagsan. Walaal aad baa horta ugu faraxsanahay dalkayga joogitaanka aan joogo, dalkaygii iyo aan dhex joogo iyo dadkaygii oo dhex joogo Soomaaliyeed, in aan shaqadii iyo professionkan soo bartay maanta aan u faa'iideynayo iyaguna ii aqoonsan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Yuusuf Xasan oo u waramayay Cabdikariin Olol. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Waa kan Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Aynu ku bilownay ciyaaryahan James Milner oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa sheegay inuu taageeri doono kooxda Manchester United markii ugu horeysay noloshiisa kulanka Manchester Derby. Laakiin James Milner oo u soo ciyaaray kooxda Manchester City ma daawan doono kulankaas oo loo tirinayo inuu yahay kulanka go'aamin doona cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska. Liverpool ayaa hadda laba dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka Ingiriiska, laakiin kooxda Manchester City waxaa u harsan hal kulan oo baaqi ah, waana kulanka ay la ciyaarayso Manchester United. Haddii ay badisana, waxa ay hal dhibic ka sarmari doontaa kooxda Liverpool, waana taas sababta kulankan loogu tirinayo inuu yahay midka go'aaminaya cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska oo maalinta berita ah la ciyaari doono. Kooxda Liverpool ayaa haddii ay ku guuleysato horyaalka Ingiriiska waxa uu noqonayaa markii ugu horreysay taariikhda Liverpool in ay ku guuleysato horyaalkaasi tan iyo intii loo bixiyay English Premier League. Manchester City ayaa waxa ay doonaysaa in saddexda dhibcood ay ka farmaroqsato kooxda ay isku magaalada yihiin ee Manchester United si ay u xaqiijisato ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska. Inkastoo kulamo ay harsan yihiin, haddana kulankani ayaa ah midka ugu muhiimsan ee kooxda Manchester City ay ciyaarayso. Marka laga soo tago cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska, waxa uu dagaal adag ka taagan yahay u soo bixitaanka afarta sare oo ay ku tartamayaan kooxaha Tottenham, Chelsea, Arsenal iyo Manchester United. Tottenham iyo Chelsea ayaa iyagu hadda waxa ay leeyihiin min 67 dhibcood, laakiin farqiga goolasha waxaa kaalinta saddexaad ugu jirta kooxda Tottenham, Chelsea-na waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad. Arsenal oo haysata 66 dhibcood ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta shanaad, laakiin Manchester United oo ay xaaladda ku xun tahay oo ku jirta kaalinta lixaad ayaa haysata 46 dhibcood. Manchester United oo muddadii 30 sano ahayd ee lasoo dhaafay ahayd kooxda ugu guulaha badan gudaha Ingiriiska ayaa haatan ka mid noqotay kooxaha dhexe, waxaana hadda aad u yar cabsida laga qabo in kooxdan ay wacdaro ka dhigto horyaalka Ingiriiska tan iyo intii uu ka fariistay tababare Sir Alex Ferguson oo kooxdaasi meel sare ku hayay. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Intaanan idiin soo qaban heesta aan caawa idinku talagalay, bal marka hore aan ka codsado Ibraahim Daanduray iyo Xuseen Barre in ay noo dulmaraan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka.
Maxkamadda sare ee Myanmar ayaa waxay diiday rafcan ay qaateen laba wariye oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen xeerka sirta rasmiga ah ee dalkaasi oo qarniyaal soo jiray. Wallon iyo Kiausou waxa ay tabiyeen bacsigii bahalnimada ahaa ee ciidamada dalkaasi Myanmar ay ka geysteen gobolka Rakhine ee muslimiintu ay degan yihiin, kaasi oo sababay ilaa iyo 700 oo kun oo qowmiyad Rohingya ah inay xuduudda Bangladesh ay ka tallaabaan iyagoo oo naftooda la cararaya bishii August ee sanadkii 2017. Labada wariye waxaa la qabtay bishii December ee isla sanadkaasi kadib markii ay laba sarkaal oo ka tirsanaa booliiska kulan ay kula qaateen maqaayad ku taala Yangon, kuwaasi oo ay ka gudoomeen waraaqo sira. Wariyaasha ayaa baaris ku hayay dilwadareed ay booliiska 10 qof oo Rohingya muslimiinta ay ugu geysteen tuulada Indin. Wariyaasha ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsi 7 sano.
Hay-adda Maraykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in dhulgariir labaad uu ka dhacay koonfurta dalka Filibiin. Dhulgariirkan ayaa dilay ugu yaraan 11 qof. Dhulgariirkan ayaa awooddiisa lagu qiyaasay 6 riktar iyo badh oo ah cabirka lagu qiyaaso dhulgariirka. Inta badan dadka ku geeriyooday dhulgariirkii hore ee shalay oo isniin ah ayaa laga soo hoos saaray burburka dhisme suuq ah oo ku yaalay magaalada Boorak. Hay-adda Maraykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in u bucda dhulgariirka ay qiyaastii 60 kilomitir u jirtay caasimadda Manila. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in dhulgariirka laga dareemay saraha dhaadheer ee magaalada Manila.
Aad baad u mahadsantihiin Xuseen Barre iyo Daanduray. Markana codkii macaana ee Cabdulqaadir Jubba iyo heestii Lula. dhegaystayaal, waxaan dhagihiina kaga sii tegayaa codkaasi macaani Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba iyo heestii Lula. Intaynu dib dambe u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palco. Well, here it comes again, just a month after Cyclone Idai rocked and devastated.